Gepleýän Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň nowatdaky paýta möhümüniň resmi taýdan eglan edilmegi bilen sebitlerde akkerwen dawaralaryna badalga berilýär. Balkan welaýatynyň bereket we serdar etraplaryna dawara geçirmek üçin bol hasyrly gowuçy meýdanlaryny tapmak häkimetleri başaga ýetýär. Bu aralykda bereket etrawyna büdjet işgärleri serdar etrawyna çağırış boýunça harbugullukçylar paýta ýygmagy mejbur edilýärler. Döwlet medpuatynyň agaltyn kerwunatlandyrýan varalaryny üstü pawtaly yuk taşyjy obohojuluk tehnikalary kerweni gurap pawta kabul ediş nokatlaryny pawtada şaýarlar. Ýurtda pawta möhümetiniň badalygy berilmeginiň ýygyany geçirilýän bu çäreler döwlet telewizioniýasyna görkezilýär. Ýöne döwlet telewizioniýasy ak kerwenin getirýän başagaýlyklaryny hemde pawta önümçiligindäki mejbur zähmet agdamaýar.
Balkan welaýatynyň iki etrawynda ak kerwen dawarasyny geçirmek üçin açylyp oturan 2 hektar pawta meýdanyny tapmak uly mesele öwrüldi.
Deyip Balkanlı Vrovo Hocalık İşgar Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Devlet televizyonetinin işgarları Akkerwen davaralarını qavatlap, yurdun dürlü sevittirini qoğuçu meydanlarına önünden video yazıq ediyerler. Munun iyidiyanı devlet teleyayılımları patrak yağlı açılıp oturan hatta köplünç bol hasıldan yana dökülüp oturan qoğuçu meydanlarını görk ediyer. Balkan Ova Hocalık İşgarının sözlerine vura bereket etrafının bereket hem de uzun su obalarını hakimiyetler televizyonede görk edilecek pahatı meydanlarını haşalotlardan arasalamak ve olurun yapraklaryny düşürmek üçin we beýleki işlerde büdjet işgärlerinin mejbur zähmetinden peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle ýagdaýyň serdar etrawynyň ak kerweni niýetleriniň gowuçy meýdanlaryna hem gaýtalananyny habar berdi.
Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly owalarynda hem bereket etrawyndaky ýagdaý gaýtalanýar. Haýsy etrawyň gowuçy meýdanlary göze ýakymly bolsa, şol etrawyň gowuçy meýdanlarynda çäre geçirilýär.
Deyip xabarçymyzyň söhbetde şaýdýar. Bu aralykda ýygyn möhümetiniň başlanmagy bilen häkimetleriň pagtaçylyk pudogyny mejbur zähmetden peýdalanmak işleriniň depkini güýçlenýär. Mundan öňe Azatlyk radiosy awgust aýynyň dowamyna we sentýabryň 1-nji 10 günlüginde ýurdun dürli sebitlerine häkimetleriň hututanyna döwlet edara karhanalaryna zähmet çeken büdjet işgärlerini mejbur pagta ýygmagy ýa-da ýygym üçin özlerini derek hakyna tutma adam tapmagy. Munyň üçin edara başlyklaryna pul tölemäge mejbur edýänlikleri barada habar berdi. Atyk radiosynyň habarçysy serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna çağırış boýunça harbugullukçylary mejbur pagta ýygdyrylýanyny habar berýär.
Serdar etrawynda ýerleşýän harby diwizionyň eskerleri pagta ýygmagy mejburi çekilýär. Ýygma gatnaşdyrylýan her bir esker 50 kilogram pagta ýygmaly edildi.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeden Atyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä hasylyň pes bolmagy sebäpli eskerler köplenç gündelik mejbur boşnamanyň hötdesinden gelip bilmeýärler.
Şül hasıl pes bolan soň eskerler gündelik 10 kilogramdan artyk pagta ýygyp bilmeýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Ýerli häkimetler Akkerwen dawarasy bilen baglylykda diňe bir bol hasyllyk gowuçy meýdanynyň gyçylygyny däleýsem, tehnika ýetmezçiliginiň hem üstüni ýaşyrmaga çalyşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli Çeşmelere salgylanyp Balkan welaýatyna geçilýän Akkerwen dawaralaryna Ahal welaýatyna degişli oba hojalyk tehnikalarynyň ulanylýanyny habar berýär.
Pagta daşaýan ýüklüklerini ähtiýaj şaýlary ýetmezçilik edýär. Şol sebäpden Akkerwen dawarasy geçýänçe bagtlaýyn Ahal welaýatynyň ýüklüklerini sorap aldylar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Şeýleden Azatlyk radiosynyň habarçysy sunugat işgärlerinden sentýabryň ortalaryna sebitlerdäki pagta meýdanlarynyň golyny teatr sahnalaşdyrmagyň talap edilýändigini habar berdi.
Galwersede Balkanyň welaýat aşpezleri milli tagamlary şol sanda goýun etinden we balygyň etinden dürli görnüşli kebaplary taýýarlarlar. Balygyň dürli görnüşleri görkezilýär. Balykçylygy suratlandyrýan sahnalar görkezilýär. Aýdymçylar bolsa hemişe kiýaly prezidentiň şanyna aýdym aýdarlar. Folklor toparlary gazal düzörler.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşmeden Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan pagtaçylyk pudogyny we onuň töweregindäki pagta propagandasyny, şeýle-de pagta önümçiligindäki mejburi zähmeti Sowet Soýuzundan miras aldy. Sowet döwründäki gyzyl kerwen dawaralary ak kerwen ýa-da agyltyn kerweni dawaralaryna öwrüldi. Halkary hukuk goraýjy toparlar Türkmen hökümetini pagta önümçiligine mejburi zähmetden şol sanly çağı zähmetinden peýdalanmakda tanqid edýärler. Birleşen Ştatlary 4 kilodol Türkmen pagtasynyň hem de Türkmen pagtasynyň ýasalan üstünlik önümiň ABŞ-a import edilmegine gadaganlyk girdi. 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy tarapyndan girdilen bu gadagançylyk henizem öz güýjünde galýar. Türkmenistanyň ahal Balkan mary we Lewat welaýatlaryna 7 sentýabrda nowbatdaky pawta möhümine resmi taýdan badalga berildi. Daşawul welaýatyna ýygyn möhümi 14 sentýabrda başlanar. Bu ýyl Türkmenistany 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna pawta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar.